Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Bajraktaret që i ka bler shteti Kosovës nuk do të mund të përdor pa autorizimin e KFOR-it. Kë ka kontaktuar Kosova dhe kujt je para për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nga neglizhenca e institucioneve kriminalet i ikin burgut në Maqedoninë e Veriut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk mund të përdor dron për fshirë dhe ata bajraktar pa autorizimin nga misioni paqëruajtësi NATO-s në Kosovë KFOR, njoftuan zyrtarët e këtij misioni. Autoritetet e Kosovës kanë njoftuar se kanë bler dron bajraktar nga Turqia, por nuk kanë specifikuar numrin e bler. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga pushteti dhe opozita, por dhe njohës të çështjeve të sigurisë, thonë se blerja e dronëve bajraktar është e ligjshme dhe për mbrojtje. E dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Misioni paqëruajtësi NATO-s në Kosovë KFOR thotë se pret nga institucionet e Kosovës që të koordinojnë në lidhje me përdorimin e të gjitha kategorive të droneve, përfshirë edhe ata Bayraktar TB2. Në një deklaratë me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, KFOR i kujton se komandanti i këtij misioni ka autoritetin parson mbi hapësirën ajrore të Kosovës që nga përfundimi i luftës në vitin 1999. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se vendi ka bler dron Bayraktar TB2 nga Turqia. Ai ka thënë se me blerjen e tyre Kosova është edhe më e sigurt dhe ka shtuar se oficerët e forcës së sigurisë së Kosovës janë trajnuar tashmë për përdorimin e droneve. Se sa dron janë bler nuk është e qartë, por KFOR ka thënë se hapësira e poshtme ajrore e Kosovës mund të përdoret për nevoja specifike dhe me autorizim të mëparshëm nga komandanti i KFOR-it. Hapësira e poshtme ajrore nënkupton lartësinë deri në 6250 metra. Dronët Bayraktar TB2 fluturojnë kryesisht në lartësi deri në 5000 metra. Forca e sigurisë së Kosovës është në proces të shndërrimit në ushtri. Është paraparë që deri në vitin 2028 ajo të arritë të gjitha kapacitetet operacionale për, siç thuhet, ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, si dhe të qytetarëve, pronave dhe interesave të vendit. Zëvendës kryetari i Komisionit Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në Kosovë, Enver Dugolli, nga lëvizja vetëvendosje në pushtet, thotë se bazuar në obligimet e ligjore që ka Forca e Sigurisë Kosovës, blerje e pajisjeve ushtarake është domosdoshme.
Pra, çështje ka të bëjë me përgatitjen e forcës sigurisë për të mbrojtë vendin, për të mbrojtë suverenitetin dhe integritetin territorial të Kosovës.
Ish ministri i mbrojtjes i Kosovës Anton Çuni nga Lidhja Demokratike e Kosovës në opozitë, antari Komisionit për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes, thotë se dronët luftarak shihen kryesisht si armë sulmi, por kjo sipas tij nuk nënkupton që Kosova po përgatitet për aktivitete sulmuese.
Krijohet një përshtypje që dronët janë sisteme apo armë sulmuese. Ne gjithnjë kemi folë për operacionet defanzive, do të thotë kur rrezikohet territori i Republikës së Kosovës. Përderisa ne jemi në këto pozicione mbrojtëse, nuk flasim për armë sulmuese.
Çuni shtoi se qeverinë e Kosovës e presin sfida për të siguruar kompetenca ligjore për forcën e sigurisë në lidhje me aktivitetin e saj në hapësirën ajrore të vendit. Autoritetet e Kosovës nuk kanë bërë të ditur çmimin e dronëve të bler, por në treg ata njihen si të lirë dhe efektiv. Mentor Vrajoli, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, vlerëson se pajisjet luftarake jo gjithmonë blihen për t'u përdorur me çdo kusht.
Sektori mbrojtjes bëhet për t'u siguruar që çfarë do rëpone hipotetike që mund të shfaqet, përgatitjet të mbrojtjes të jenë në nivel të duhur dhe në këtë vështirësi, pse e shikojmë atëherë edhe ky përforcim që bën nga ana e ushtrisë Kosovës nuk paraqet ndonjë problem madh, pastaj jo domosdoshmë po presim se dikush do të na shmoj, por në rast të na shmoj ndaj do të jemi të përgatitur.
Droni Bayraktar TB2 është fluturak e papilot që kontrollohet nga distanca. Ky dron është zhvilluar në Turqi nga Selçuk Bayraktar, i diplomuar në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts. Bayraktar TB2 mund të qëndrojë në qiell deri në 27 orë dhe fluturimi mundësohet nga një motor i thjeshtë me helik. Ky dron mund të fluturojë deri në 150 kilometra nga baza e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Në fund të qershorit, afërdita Rakipi dhe Avni Mustafaj u kontraktuan nga Ministria e Punëve të Jashtme të Diasporës e Kosovës për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atyri u dhanë nga 147.000 euro për avancimin e marrëdhënieve bilaterale mes SHBA-s dhe qeverisë së Kosovës. Në të kaluarën, Kosova ka kontraktuar kompani të mëdha amerikane me përvojë të gjatë lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dorontina Baftiu na sjell raportin e zgjeruar.
Kompanitë e kontraktuara nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës për lobim në SHBA, afërdita Rakipi Communications dhe Ambal, nuk kanë pasur asnjë marrëveshje lobimi të regjistruar më parë në webfaqen e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, të njohur si FARA. Në deklarimet e tyre, pronarët të dy kompanive, afërdita Rakipi dhe Afni Mustafaj, thonë se janë të angazhuar me orar të pjatshëm në detyrën e tyre për avancimin e marrëdhënieve dypalëshe me SHBA-s dhe qeverisë së Kosovës. Bazuar në kontratat një vjeqare të nënshkruara më 26 qëshor, Rakipi dhe Mustafaj do të paguen nga 127.000 euro nga MPJD-ja për aktivitetet e tyre. Shuma edhe më të mëdha janë darë në të kaluarën për kompani lobuese në SHBA, të cilat zakonisht kanë qenë të huaja dhe me përvojë në lobim. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Rakipin dhe Mustafajin lidhur me kontratat e tyre, mirë po nuk ka marrë përgjigje prej tyre. As Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës nuk është përgjigjur në pyetjet lidhur me këto kontrata, sepse janë bërë pikërisht tani dhe si janë zgjedhur të kontraktuarit. Megjithatë, për Rakipin dhe Mustafajin ka disa informacione në platforma digjitale. Kërkimi i emrave të tyre në rrjetet sociale tregon se të dy kanë qenë veprimtar për çështjet e komunitetit shqiptaro-amerikan në SHBA dhe për Kosovën para dhe gjatë luftës së vitit 1999. Rakipi, e lindur në Michigan të SHBA-s, e ka njohur ministrin e jashtme të Kosovës Donika Gërvallën edhe para kontraktimit për lobim. Në ndjetë më parë, Gërvalla kishte etiketuar atë në një sfid leximi përmes një postimi në llogarinë e saj në Facebook. Në llogarinë e saj në Twitter, Rakipi nuk ka bërë asnjë postim original prej se presidenti amerikan Joe Biden ka marrë detyrën në fillim të vitit 2021. Por, që atëherë, Rakipi ka shpërndar disa postime të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit. Ajo gjithashtu ka shpërndar postime ku kritikohet qëndrimi i SHBA-s lidhur me tensionet e fundit në veri të Kosovës. Marrëveshja për lobim është nënshkruar rreth një muaj pas ngritjes së tensioneve në veri të Kosovës. Zyrtarët e SHBA-s i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që t'i ulë tensionet në veri të vendit dhe kanë ndërmarrë masa ndëshkuese kundër saj, përfshirë përjashtimin nga një stërvitje e madhe ushtarake. Gjashëm ka vepruar edhe BE-ja. Aktualisht, në llogarinë e tij në Twitter, edhe Mustafa i shfaqet kritik ndaj Bashkimit Evropian për qëndrimin e mbajtur ndaj qeverisë së kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit. Duke reaguar ndaj një postimi të Departamentit Amerikan të Shtetit për ish-sekretaren e shtetit, Madeleine Albright, Mustafa i shprehet kritik edhe ndaj SHBA-s. Më duhet të besoj se ajo do të ishte tmerrsisht e zhgënjur që SHBA-ja nuk po qëndron fort prapa Kosovës në vend që ta qetësoj presidentin e Serbisë Aleksandar Vučićin, një diktator. Populli i Kosovës meriton më mirë, shkroi ai në Twitter. Mustafaj, i lindur në New York të SHBA-s, ka qenë person kyç në Këshillin Kombëtar Shqiptaro-Amerikan, si dhe antar i organizatës Germin në Kosovë, që merret kryesisht me çështjet e diasporës. Mustafaj ka udhëhequr delegacionet amerikane në negociatat për çështjen e Kosovës në Rambujet të Francës, aty ka marrë pjesë edhe Rakipi, e cila gjithashtu ka qenë pjesë e këtij Këshilli. Në mars të vitit 1999, të dy ata morën pjesë në një takim me presidentin e atëhershëm të SHBA-s, Bill Clinton, në shtëpinë e Bardhë, që nga 19 nëntori i vitit 1992, entitetet të caktuara nga Kosova, si parti politike e institucione qeveritare, kanë shpenzuar miliona euro në lobim. Historiku i kontratave të lobimit tregon se, në shumicën e rasteve, të kontraktuara kanë qenë kompani të njohura lobimi amerikane, si për shembull Ballard Partner apo Podesta Group. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjykata themelore penale në Maqedoninë e Veriut bën të ditur se për momentin janë aktive 368 urdhër arreste për persona që duhet të vuajnë dënimin me burg ose u është shqiptuar masa e paraburgimit, gjërsa për ta në rrjedh është procesi gjyqësor. Në faqen zyrtare të policisë maqedonase 103 persona kërkohen me urdhër arrest ndërkombëtar, në mesin e të cilëve është edhe ish kryeministri Nikola Gruevski. Ekspertët e sigurisë thonë se neglizhenca e institucioneve të drejtësisë është ajo që u amundson kriminalëve të mos balafaqohen me organet e drejtësisë. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Policia maqedonase është në kërkim të mbi 400 personave të cilët kanë arritur të ikin balafaqimit me drejtësinë. Një pjesë e tyre janë aratisur nga burgu, përderisa pjesa më e madhe kanë qenë të pakafshëm për organet e drejtësisë që në fillim të proceseve gjyqësore. Për 103 persona të aratisur, policia maqedonase ka lëshuar fletares ndërkombëtar. Gjykata penale për Radio Evropa e Lirë bën të ditur se për momentin aktive janë 368 urdhër arresti për persona që duhet të vuajnë burgun ose ata që duhet të lajmërohen në bazë ditore. Ekspertët e sigurisë thonë se neglizhenca e institucioneve të drejtësisë është ajo që mundson kriminalëve të mos ballafaqohen me organet e drejtësisë. Stefan Bujakovski, ligjërues i shkencave të sigurisë për Radio Evropa e Lirë, tekson se korrupsioni mundson kriminalëve të mos vuajnë dënimin me burg. Nga drejtësia rinë të ikin personat që janë të dënuar apo që për ta është ngritur procedurë gjyqësore, si rjedhoje mos funksionimit të sistemit juridik. Këtu hise ka prezenca e korrupsionit në gjykata, prokurori dhe gjithandej në sistemin gjyqësor. Më duhet të theksoj se sistemi juridik i Maqedonisë së Veriut është i mirë, por problem paraqet jetësimi në praktikë të njëjtit. Pra, problemi qëndron tek ata që e administrojnë drejtësinë, thot Bujakovski. Sipas tij, ata që duhet të vendosin drejtësinë jo rallëherë janë nën presionin e strukturave të caktuara kriminale ose në ndikimin e strukturave të caktuara politike, duke bërë që sistemi gjyqësor të jetë jo funksional. Në mesin atyre që i kërkon policia maqedonase për më shumë se 25 vite, është Aco Bocevski, njohur si Aco Co Cigani nga Shkupi. Për këtë person, Ministria e Punëve të Brendshme në faqen e saj zyrtare ka lëshuar fletares ndërkombëtar për vrasjen e biznesmenit shqiptar Seat Ibrahimi nga Draçeva e Shkupit. Fletares ndërkombëtar është lëshuar edhe për ish-kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski, i cili akuzohet për vepra të rënda nga Prokuroria Speciale Publike për malverzime të mëdha financiare dhe keshpërdorim të detyrës zyrtare. Gruevski në mënyrë të kontrabanduar ka arritur të largohet nga Maqedonia e Veriut dhe të strehohet në Hungari, shtet ky ku ka marrë dhe statusin e azilit. Të paqasëm për organet e drejtësisë janë dhe dy ish zyrtarë të policisë sekrete të cilët akuzohen për shkatrimin e pajisjeve me të cilat në mënyrë të paligjshme ishin përgjuar mira qytetar, biznesmen dhe qytetar të vendit. Para tre vitesh, autoritetet kosovare refuzuan ekstradimin e dy të akuzuarve për rastin Mustra, Alil Demiri dhe Afrim Ismailovic. Në Kosovë qëndron dhe Agim Krasniqi, i cili arriti të aratisen nga burgu i Shtipit. Qebir Avziu, ish zyrtari i lartë në dikasterin e policisë, aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se është evidente që proceset e ekstradimit të jenë të ndikuar nga politika.
Për këtë personave të cilët gjenden jashtë territorit në Maqedoni, tu është fjala për persona të cilat shtetet në të cilët gjenden këto persona, kanë interese të ndryshme, por kryesisht interesi politik, po dikundi edhe financiar, sepse nuk bëhet ekstradimi i tyre. Ekstradimi është procedurë ndërlikuar që nuk varet vetëm nga vendimi gjyqësor, por varet edhe nga vendimi i qeverisë, respektivisht i Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së Drejtësisë. Kështu që numri më i madh i këtyre personave, të cilët gjenden në këto vende, ju e keni edhe këtë ministrin e kaluar të Maqedonisë së Veriut, Zoti Gruevski, i cili për arsye politike nuk bëhet ekstradimi i tij. Jo që nuk mund të arrestohet këtë person. Ngjashëm është procedura edhe me persona të cilët gjenden jashtë territorit të Maqedonisë së Veriut.
Njohësit e çështjeve juridike theksojnë se sfidë në vetëm mbetet dhe vjetërsimi i lëndëve për personat që kanë arritur të shmangen vuajtjes së dënimit me burg. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.